Du hører Radio Shaloms onsdags... Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på hybridnettet, nej, på FM-båndet, og 90,6 MHz på FM-båndet. Mens vinden piber udenfor, sender vi igen i aften en spændende udsendelse. I skal høre en jødisk drengs historie under 2. verdenskrig, nemlig Kai Schifte, der i dag fortæller sin egen historie fra den gang. Undskyld, jeg er kommet til at sige 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Det er det rigtige. Jeg er Bjarne Krasnik, og ved teknikken har vi i aften Brian Riccardi og Abraham Kopenhagen. Nu skal vi først have lidt musik.
Tveksamhetens tid här i frågornas land, ber jag dig komma hit. Får jag hålla din hand? Får jag luta min panna mot ditt trygga bröst? Vågar jag be dig att stanna? Får jag höra din röst? Låt mig låna din kraft. Jag kan dämpa mitt fall med tankarna på vad vi haft och allt som komma skall. Får jag luta min panna ditt trygga bröst? Vågar jag be dig att stanna? Får jag höra din röst? När tveksamhet gror, då jag är långt från beslut, då ingenting är som man tror, inget är som det ser ut. Får jag då luta min panna mot ditt trygga bröst? Vågar jag be dig att stanna? Får jag höra din röst? Får jag höra din röst? Får jag höra din röst?
Ja, det var jo en svensk sang med Lisa Ekdahl, som hedder Tveksamhedens tid. Og meget apropos, så har vi i aften Kai Schifte her i radioen. Og velkommen, Kai.
Tak skal du have.
Og det har jo lidt med Sverige at gøre. Men jeg synes, vi skal starte et andet sted. Vi skal starte, hvor dit liv starter. Og din families liv starter her i Danmark.
Ja, min far og mor, de stammer jo fra henholdsvis. Min far stammer fra Litauen, den lille by Ritve, hvor han kom fra omkring 1905 sammen med min farmor og farfar. Min mors forældre, de kom fra Bialystok i Polen over Malmø til Danmark, så min mor faktisk halvsvensker.
Så det er en international affære, kan jeg forstå.
De mødte sig hinanden en gang i 1920'erne og var forlovet i mange år og blev så gift i 1933, og jeg blev født i 1934. Min far, han var kasketmager og havde en lille værksted eller fabrik, eller hvad man nu kalder det, sammen med sin bror, Ruben Schifte Lovitz, den kendte bryder.
Nå, nå.
Og min mor, som var født Seitz, hun var ansat i en hatteforretning, som ejes af hendes brødre, Abraham og Jakob Seitz, Abby og Jack Seitz. Mm-hmm. Det fortælles om, da jeg skulle fødes, det var den 17. oktober 1934, at min mor, som var i forretningen, først og fremmest skulle passe forretningen og kunderne, og når det var i orden, så kunne hun gå på fødeklinikken.
Ja, det er anderledes i dag.
Så jeg var lige ved at blive født i en hatteforretning.
Nå.
Men min far og mor, de var som sagt mere eller mindre selvstændige, så jeg var overladt til at blive passet af barnepige. Det havde de råd til.
Var de velhævende?
At de havde kun et barn og en lejet lejlighed, så...
Okay. Ja. Jamen, det var jo ikke almindeligt dengang,
nej,
ikke?
Altså. Nej. Men jeg husker ikke så meget fra tiden omkring 1934 og ind til besættelsen. Og det synes jeg godt, jeg fortæller lidt om, for det giver et baggrund for den oplevelse, som jeg skal fortælle om lidt senere.
Ja.
Jeg står, eller hører lyden af flyvemaskiner den 9. april om morgenen ved 5-6-tiden. Vi boede dengang på Østerbro, på hjørnet af Klassensgade og Østbanegade, og min far og mor står op og holder mig i hånden, og vi ser op mod himlen, og den er så fyldt af flyvemaskiner. Jeg siger til min farmor, nej, sætte nogle flotte flyvemaskiner. Min farmor var jo godt klar over, hvad det drejede sig om. Fordi
det var tyskerne.
Det var tyske maskiner, og de var jo godt klar over, hvad det betød.
Ja.
Uden at jeg skal nævne noget.
Men vidste man godt i Danmark på daværende tidspunkt, hvad der foregik med jøderne i Tyskland?
Ja, for det vi havde oplevet siden 1933 efter Hitlers magtovertagelse, tyske nazisters angreb på jøder og deres hets mod jøder, og de flygtede jøder, der kom over landet her til Danmark.
Ja.
Men vi stod altså der på i lejligheden, og vi hørte lyden af kanonskud, som kom fra flakfortet. Vi havde en ung pige i huset dengang, og hendes kæreste, han var marinesoldat på flakfortet, så hun var en lille smule nervøs. Dagen gik videre, og jeg skulle ned på gaden og se, hvad det for noget var. Og kommer så også ned til Østbanegade, men der kunne vi ikke rigtig komme frem, for der stod tyske soldater ved lange linje på broen med maskingeværer, og de ville ikke engang lade en 5-årig dreng komme forbi den, så jeg var måske lidt farlig, man kunne jo aldrig vide.
Ja, du ser farlig ud, det gør du stadigvæk. Men,
så forløb dagen, og min far kom hjem med nogle ruller under armen, og jeg vidste, hvad er det for nogle mørke ruller? Ja, tyskerne havde beordret mørkelægning, så min far skulle sætte
sorte gardiner
op. Og jeg behøver ikke fortælle, hvorfor der skulle være mørkelægning.
Nej, det
ved man godt, ikke? Men så gik tiden, og vi tog på land i Hornbæk i sommeren 1940, og der havde vi også set en masse til tyskes militære aktiviteter, for der marcherede tyske soldater op og ned af gaderne i takt, fordi de skulle bygge kaserner ude i plantagen.
Altså i Hornbæk Plantage?
Hornbæk Plantage. De skulle forsvare indtegningen til Øresund. Man kunne jo aldrig vide, hvad der skete.
Men sig mig, havde I sommerhus i Hornbæk?
Nej, vi boede til leje.
Okay. Det var der mange, der gjorde på den måde, på det tidspunkt. Masser.
Der var nogen, der havde der sommerhus. Men, og så gik... sommeren sådan, og vi var tilbragte flere sommer i Hornbæk under besættelsen, og vi var faktisk ikke generet så meget af de tyske besættelsesmagt.
34, der har du været omkring de 8-9 år.
Ja, 34, jeg er født i 34, og jeg var 5-6-7-8 år der under besættelsen. Men jeg kan fortælle nogle oplevelser fra besættelsen, som måske sætter det hele i relief.
Ja.
I den ejendom, hvor jeg boede på hjørnet af Østbanegade og Klassensgade, den hed Klassens Hus, tror jeg nok, der var et tysk felthospital.
Okay.
Der blev så indlagt tyske soldater, som var blevet såret på de forskellige fronter, hvor nu tyskerne deltog i slagene. Og jeg kan huske en dag, så fulgtes vi med en tysk såret soldat, min mor og mig. Og vi talte med den her tyske soldat, og folk de kiggede ondt på min mor og sagde, hvad den dumme kælling, hvad for folk, for går hun sammen med en tysk soldat? Hun skulle bare vide, at min mor var meget nysgerrig. De skulle bare vide, at min mor var meget nysgerrig, så hun udspurgte den tyske og så videre. Og vi forklarede den tyske, at vi var jøde. Det tog han så ikke så alvorligt.
Nå, det gjorde I?
Nej, det gjorde han ikke. Han var jo så...
Nå, I fortalte ham det?
Ja. Ikke? Men det tog han så ikke så.
Jeg tror så, men også, der kan der være menige tyskere, der ikke
ja,
havde
de var, den de var,
holdning. De var jo indkaldt, ikke?
De var indkaldt, og, og han var såret, og var der glad for, nogen gad snakke med ham. Og så var jøde, det gjorde der ikke noget.
Nej.
Så det var en lille episode derfra, der fortalte, hvordan vores forhold var. Men jeg kan fortælle, at, vi havde det meget stille og roligt under besættelsen. Vi var godt klar over, at tyskerne havde et godt øje til jøderne, men vi levede der under nogenlunde tålige forhold under den første del.
Mærker I noget til danskere og deres antisemitisme?
Nej. Ikke spor.
Nej.
Ikke, hvad jeg ved af. Nu var jeg måske så lille en dreng, så jeg lagde ikke mærke til det, men nej. Vi så nogle nazister med hagekors på armen og så videre, men så vidt jeg kan erindre, så var der ikke noget.
Nej. Var I synagogængere? Var I ortodokse?
Min far og mor havde et kosher hjem med adskillelse af kød og mælk, ikke rigtig godt flæsede
det.
Ja. Før krigen. Og min far gik i skjul om lørdagen. Det gjorde min mor ikke, for hun havde sin far, hun bestyrer hatteforretning, det kunne man ikke sådan gå.
Altså milkredikker, for lige at forklare nogle af lytterne, hvad milkredikker og flæsedikker er, kan du ikke lige forklare dem?
Jo, milkredikker og flæsedikker, det er sådan, at de jødiske spiseregler siger, at man må ikke blande kød og mælk sammen, man må ikke gå et kid i den måde, i den moders mælk.
Ja, det er rigtigt. Så derfor har man to slags bestik?
Derfor har man to slags bestik og to slags service, service og så videre. Og det holdt vi meget strengt på dengang, at vi købte kosherkød, rituelt slagtet kød, og i hele taget holdt vi, efter alle kunstens regler, de jødiske spiselove.
Jeg kan huske i tidernes morgen, jeg skulle til at holde kosher derhjemme sammen med min tidligere kone. Og det havde vi jo ikke gjort før. Og så kom Bent Melcher hjem til os, og så for det første så brændte han ovnen af. Han tændte ild ind i ovnen, og så bagefter så stak vi knive ud i jorden. Og postbud kunne ikke forstå, de troede, der boede en flok morder eller et eller andet derude. For de skulle stå i 14 dage, indtil det blev rent. Ikke? Altså, så, ja. Men sådan er det jo, men det var meget spændende. Men det er milchredikker og flæstikker, det er altså, at man adskiller kød og mælk. Og der skal gå en vis periode, hvis man spiser kød, så skal der ventes flere timer på, at man så drikker mælk, eller mælkevarer. Derfor kan man ikke drikke kaffe bagefter med mælk i. Så har man noget pulver i stedet for, at man kommer ind.
Jeg skal videre fortælle om, at i begyndelsen af besættelsen kom jeg i skole i 1941 på Mosaisk Drengeskole, som lå på Ingemannsvej. Og jeg må nok sige, at vi mærkede ikke noget til forholdene og besættelsesmagtens indgriben. Den var fortsat ganske normalt, drengeskolen. Det kan godt være, at de ældre elever nok havde mærket noget til besættelsen. Men vi yngre elever, jeg var i første klasse, så anden klasse, tredje klasse, vi mærkede ikke noget til besættelsen.
Nej.
Synes jeg
og ingen piger?
Nej. Det var strengt adstilt.
Ja, ikke? Der gik de på...
De gik på Karolineskolen.
På Prinsessialovske.
Ja, Prinsessialovske. Den lå i Prinsessialovske.
Ja, begge to hedder Karolineskolen, ikke?
Nej. Den ene hed, det var jeg gik, hed Mosaisk Drengeskole.
Ja.
Og det var den ældste.
Havde du også piler som inspektør?
Jeg havde piler som inspektør.
Det havde jeg jo også.
Ja.
Og du er jo en ældre herre, jo ikke?
Ja, ja.
Men han var der jo i mange, mange år.
Han var, jeg kan ikke huske, hvor mange år. Jeg havde piler som...
Som jo ikke var af jødisk slægt.
Nej. Jeg tror nok, det var den første bestyrer, der ikke var jødisk slægt, for de andre bestyrer havde været jødisk slægt, i hvert fald der fra 1900-tallets begyndelse.
Ja. Prøvede du hans spanskrøg?
Jeg prøvede hans...
Husinger?
Jeg prøvede hans hånd.
Ja.
Og jeg skal ikke komme lidt mere nærmere ind på det.
Ja, men han var ikke bange for hvis du opførte dig dårligt. Ikke?
Ja.
Altså, jeg havde også prøvet at blive kaldt ned på hans kontor.
Ja.
Fik lige... Ja. Nå, det er jo din historie.
Ja, det er min historie.
Nu skal du jo passe på med arme og ben.
Ja,
jeg ved jo godt, Kai, at du har svært ved det her med arme og ben, men det er jo, du skal passe på mikrofonen og det her, ikke?
Ja. Godt, men vi lever så sådan nogenlunde fredelig og rolig det besatte Danmark. Indtil, jeg vil sige, august 1943, Der var jeg, gik jeg i skole, der som sagt på Mosaisk Drengeskole på Ingemandsvej, og jeg kan huske en skoledag, hvor vi pludselig hører et mægtigt brag. Hvad var det, tænkte vi? Vi fik at vide, at Forum var sprængt i luften. Det var i august måned 1943, som var indledningen til den undtagelsestilstand, som tyskerne etablerede
efterfølgende.
Ja. Ikke alene på baggrund af sprængning af floden, men af befolkningens modstand.
Ja, generelle modstand.
Generelle modstand.
Hvorfor opstår der den? Altså i en lang periode var der jo mange danskere, der sagde, nå ja, nu er tyskerne her, så der skulle ikke så meget at gøre ved det. Nu vi lever, som vi gjorde i går. Og lige pludselig i 43, der var også en generalstrække, ikke?
Nej, det var i 44.
Det var i 44. Ja. Men hvad er det, der gør, at man lige pludselig yder modstand?
Ja, det var nok ved at gå op for danskerne, at den tyske besættelse ikke var så rar at være under. Og samtidig vågner den danske modstand mod tyskerne om ikke at være undertrykte. Vi vil ikke finde os i det der at være et ufrit folk, tror jeg, uden at komme nærmere ind.
Og så det sker der det der med jøderne, som også gør, at den danske befolkning pludselig får øje for.
Ja, det vil jeg så lige fortælle lidt nærmere om, det, ja. Det der med jøderne. Der.
Men jeg synes, at vi skal lige have et stykke musik inden. Ja. Og det næste, det er You Don't Have to Say You Love Me med Dusty Springfield.
When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now you've gone away. Don't you see?
Fortsat Kai Schefte her i studiet. I øvrigt må du have hedde Schefte Lovitz en gang.
Stemmer.
Men det kan vi snakke om bagefter. Ja. Hvorfor du pludselig hedder Schefte og ikke ja. Schefte Lovitz. For jeg synes, det er sådan mere jiddischkeit at hedde Schefte Lovitz. Ikke? Men det er ligesom med Krasnik. Ikke? Altså, det er også for dansket på et tidspunkt, tror jeg nok. Nå, hovedsagen er, at vi er i krigens tid. Og vi er i krigens tid. Og du er en lille dreng på en 8 år, og du skal fortælle lidt om, hvad der sker op til flugten.
Tyskerne havde siden den 29. august 1943 skærpet besættelsesmagten, havde indført dødsdom for danske sabotører, hvis de var lavet sabotage mod besættelsesmagten. Og forholdene blev mere og mere skærpet, og den tyske hets begyndte også at vise sig mod jøderne. Og jeg vil nu gå over til, hvad mine oplevelser var omkring flugten, og starte på den her måde.
Og vi kan jo fortælle lytterne, at mange har de samme erfaringer. Mange danske jøder flygtede jo til Sverige i tidernes morgen. Men hver historie har sin enart. Så, Kai Schæfte.
Lyden fra stenfiskerkutterets motor nåede ned i kutterens lastrum, hvor cirka 40 jøder på flugt fra tyskerne sad stuet sammen. Blandt de flygtende jøder var min far, mor og jeg. Det var den 7. oktober 1943 om aftenen. I en uge siden den 1. oktober havde jeg og mine forældre været på flugt. Ved middagen om aftenen før Rosh Hashanah hos min mormor, den gamle fru Seitz, havde vi fået at vide, at en tysk aktion mod jøderne med henblik på at udskille dem fra det danske samfund var nært forestående, og at vi skulle forlade vores hjem for at skjule os og søge til Sverige. Min mormor nægtede at tro på den historie. Hun kunne ikke forestille sig, at tyskerne ville tage de danske jøder i et land, hvor hun havde boet næsten 40 år i fred og ro. Hun nægtede at forlade sit hjem, men hun kom på bedre tanker.
Trods alt.
Mine forældre og jeg boede i Klassens Gade på Østerbro. Gode venner og medarbejdere fra min mor og min fars arbejde og virksomhed sørgede for, at vi blev anbragt og skjult hos den. En af beboerne, vinhandler H. Oberbæk Clausen, der boede i den ejendom, hvor vi boede, kom og spurgte os, om vi havde behov for penge for at komme til Sverige. I givet fald vil han give os penge.
Flot.
Og flot, ikke? Og det var tit, at du snakkede før om, der var danske antisemitter og så videre. Mm. Nej, de hjalp os.
Ja, fantastisk.
Vi kom til at bo i Klassensgade 1. oktober om natten hos nogle af min mors kollegaer, eller nogle af dem, der arbejdede den forretning, min mor bestyrede. Og vi hørte de tyske køretøjer rumle ned ad gaden for at indfange og samle jøder op. Vi fik senere at vide, at tyskerne havde været op i vores lejlighed for at få fat i os. Men forgæves, fuglen var fløjet.
Ja. Der har været meget diskussion om netop det der med, om nogle af modstandsfolkene eller nogle almindelige danskere skulle tjene penge på det. Men din historie fortæller noget helt andet jo.
Så blev vi ført videre til nogle af min fars medarbejdere, som boede i Bergtoresgade, og svigersønnen til den dame, vi boede hos, han var politibetjent, og han havde kendskab til flugtruterne. Min mor, som jeg sagde før, hun var jo født i Malmø, så hun var faktisk reservesvensker. Så hun prøvede at søge om svensk pas, for så kunne vi jo så komme over på den måde der, men den nægtede svenskerne, den hoppede de ikke på. Så måtte vi flygte videre til Brøndby Øst, Brøndby Vester, et lille bondehus, og hvad, jeg kan huske, da vi skulle køre derud i taxa, det var sådan mere nervepirrende for mig, for når vi kørte i taxaen, så jeg tyske soldater og sagde, dæk jer, for de må ikke se os. Nå, vi boede så der udstykket tid i det lille bondehus på Brøndby Vester, og vi måtte gå videre. Det var, og så boede vi hos nogen, der hed familien Kronberg i Kastrup, for der var vi nærmere afskibnings- og flugtmuligheder.
Det er fra Dragør, ikke?
Ja, Kastrup.
Kastrup, ja.
Og der kan jeg huske, at min far var ved at bryde sammen, for det han af veje havde fået at vide, at min farfar og min onkel var taget af tyskerne. Nå. Min farfar boede jo sammen med min farbror boede inde i Krystalgade i Meyers Minde.
Mm-hmm. Det kan vi fortælle lytterne. Ja, det er et plejehjem, det gamle jødiske plejehjem,
der lå bag Sjøbroen. Ja. Og der boede min far, og der kom tyskerne og hentede den. Ikke? Mm. Så der var min far lige ved at bryde sammen og sige, nu melder vi os selv til tyskerne. Det fik de heldigvis talt ham fra. Så kommer vi til, så har vi besluttet os, at nu var flugten klar. Og vi kommer så til Kastrup Havn. Og der var et opsamlingssted, et lille stenhus, hvor man samlede de jøder, der skulle afsted med fiskerbåden. Og jeg kan huske, at der stod en tysk soldat med en kæmpe revolver i bæltet og sagde, nu tænker jeg, nu er vi sgu udleveret. Men så tror jeg nok, den gamle fru Pliskin stak en pengesæl til ham, og så kom vi forbi.
Ja.
Og så balancerede jeg og min farmor på kajen, og kom hen til et stenhus, og lige efter vi havde forladt det stenhus, blev de øvrige jøder, der ventede på transport, taget af tyskerne. Så vi var heldige.
Vi nåede lige at komme med,
så kom tyskerne og tog de resterende. Så sejlede vi så over til Sverige, og jeg sad trygt, synes jeg, nede i lastrummet med 40 jøder, og andre, der var også danskere, ikke jøder med, som også flygtede.
Var du det eneste barn der?
Det er jeg ikke klar over.
Nej,
det var jeg ikke. Nej. Der, nogle af familien Pliskin var der også.
Hvad tænker sådan en dreng på 8 år, der sidder nede i bunden af et skib og skal over til Sverige? Og, var det spændende? Var det et eventyr? Eller var det noget, du... Forstod du sammenhængen?
Jeg forstod godt sammenhængen, for jeg var klar over, at jeg var på flugt fra tyskerne, men jeg følte mig tryg, fordi jeg var sammen med min far og mor stuet ned i lastrummet. Ja. Og så sejlede vi afsted, og pludselig lyder der nogle skud. Og jeg tænkte, de skyder efter os. Og så sagde jeg til min far, de skyder efter os. Nej, det er bare motoren, der knalder.
Nå.
Så sejlede vi over til Sverige, sådan ganske stille og fredelig og rolig. Der tror jeg ikke, der er sket mere skyderier der. Pludselig stanser skibets motor. Og vi hører lyden fra en motorbåd, der kommer op på siden langs skibet. Jeg tænkte,
nu er det slut.
Og vi sidder dernede i lastrummet, og lugen bliver åbnet ind til lastrummet, og en mand med kasket på hovedet dukker frem og siger, svenska polisen, velkomna til Sverige.
Puha.
Ja, så landede vi i den lille svenske by, som ligger lige syd for Malmø, der hedder Klaksam, og der blev vi interneret, det blev man jo dengang, kvinder og børn for sig, mændene for sig, soldater med opplantet bajonetter udenfor.
Nå.
Det var jo meget interessant for en lille dreng der.
Ja, det er jo, altså, det er jo lige ved, at man kunne få et skrækscenarie over, at der stod soldater udenfor.
Ja, men det var så tilstanden, ikke? Det måtte vi skulle finde os i. Vi måtte komme til Sverige.
Ja, det er klart.
Så var vi interneret der, jeg tror nok, et par dage. Og så havde vi jo familie i Malmø. Min moster...
Det er okay, bare.
Ja. Min moster var svensk gift og boede i Malmø, så der blev vi hentet af min onkel og min moster og blev indkvarteret i deres lejlighed i Malmø. Og vi forhørte os så, hvor resten af familien var kommet, og der fandt vi ud af, at min mormor, som ikke ville flygte i begyndelsen, hun var kommet sammen med noget andet familie. Og efterhånden fik vi konstateret, at hele familien var vel ankommet til Sverige, undtaget som sagt min farmor, en farbror, der kom til Theresienstadt.
Kom de hjem igen?
Ja, de kom hjem igen. De kom hjem efter de halvanden år i Theresienstadt.
Hvad sker der? Din far og mor, de får vel job derovre, ikke?
Ja, det var sådan, at vi kunne ikke bo som min tante og onkel der. Så der fik vi så en lejlighed i Malmø sammen med min mormor, og min ugifte onkel og en ugift moster, og en onkel og tante, og min mormor, og min farmor og mig. Det var så en cirka de 10 mennesker, så kom der en til en fætter, der også var kommet. Der boede vi så cirka de 10 mennesker i en lejlighed i Malmø.
Ej, hvor stor var det?
Det bestod af et værelse til min farmor, et værelse til min mormor og hendes datter, min tante, et værelse til min tante og onkel, som senere hen fik en lille dreng, og så et værelse til min onkel. Og så er der en fælles spisestue.
Det er jo fantastisk, at det kunne lade sig gøre for så stor en bolig.
Ja.
Altså, hvordan kunne det lade sig gøre?
Der
var jo mange jødiske flygtninge i Sverige.
Men der fik vi så en lejlighed der. Vi godt nok et rum per familie.
Ja, hvordan gik det?
Jo, det gik udmærket. Der var jo lidt gnidninger, men det er naturligt, der med så mange mennesker er tæt op af hinanden. Det er klart, der bliver...
Og flere børn.
Et barn. Det var mig en dreng, men så kom der min fætter. Han blev født derovre, en lille. Han blev født i 44.
Nej.
Og så en fætter, der gik i første G, der skulle gå der, for det han skulle gå i den danske skole i Lund. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det, vi kom til Malmø. 14 dage efter jeg var kommet til Malmø, skulle jeg i skole. Værsgo. Du skal i svensk skole. Der gik jeg så i 3. klasse et helt semesters forløb, ikke? Fra oktober 43 til...
Ja, 45.
Oktober 43 til juni 44.
Og hvad så?
Så skete der det, at man havde indrettet en lejr, eller sommerferieophold, kald det hvad du vil. For danske børn i Jeto, en by, der lå lidt nord for Nordkøbing. Og der kom jeg på sommerlejr for danske børn i sommeren 1944. Så havde min far og mor lidt fri. De tog så rundt og rejse i Sverige lidt sammen med min onkel og tante for at se på forholdene. Jeg skal lige sige, at jeg glemte at sige, at min far og mor fik arbejde i Sverige. Min far fik arbejde som syet. Han syede tasker.
Så han var ikke mere hattemager.
Nu var han taskemager. Og min mor fik arbejde i en af mine onklers forretninger. Min onkler havde nogle række forretninger i Danmark og Sverige. Hatteforretninger. Så hun var arbejdet med det samme i Malmø, i en hatteforretning i Malmø. Så de tjente altså rigtig gode penge, sådan set ud fra
situationen.
Så,
men du røg videre på lejr?
Jeg var på lejr der, og da jeg så havde været på lejr, så skulle jeg så i dansk skole.
Og hvor lå det?
Der lå forskellige danske skoler, men der lå der blandt andet også en dansk skole i Lund, med underskole, mellemskole og gymnasium.
Sådan.
Og der gik jeg så i 4. klasse i den danske skole i Lund,
det var
blandet af jøder og ikke-jøder i skolen der.
Hvad så? Havde du lært svensk?
Ja. Jeg talte flydende svensk.
Gør du det i dag også? Nej.
Jeg taler ikke svensk, jeg taler skånsk.
Ja, ja.
Jeg prater skånska. Ja. det er ikke svensk, siger svenskerne.
Men hvordan har oplevet du tiden derovre i Sverige?
Ja, jeg oplevede, jeg fik mange svenske kammerater, kom i svenske hjem. De ville gerne hjælpe sådan en lille flygtningedreng der, så jeg havde meget, meget hjælp, meget omsorg og omhu fra svenske familier og svenske kammerater.
Du har været en lille sød dreng?
Jeg vil ikke sige sød dreng. Nej. Det kan komme senere.
Nå.
Men der var mange svenske kammerater. Folk, som kom i hjemmene der, og havde...
Hvordan havde svenskerne det med, at du var jøde?
Jeg tror nok, de accepterede, at vi var flygtet, men jeg skal lige sige, at der, hvor vi boede i den lejlighedskompleks, eller den ejendom, vi boede i, ovenover os boede en ung svensk mand med sine forældre, og han var notorisk nazist.
Nej.
Jo.
Hvordan mærkede I det?
Ja, han kom med bemærkninger til os, som vi nu gør til flygtninge her i Danmark, folk.
Små racistiske bemærkninger.
Ja. Han kom med bemærkninger også. Og jeg husker, at han især kom med bemærkning til min tante, som var gift med min onkel. Min tante var ikke jøde, så har han fortalt, at hun var en jødekælling.
Ja, hun var slet ikke
jøde. Så fik min far fat i ham.
Mærkede du noget som dreng i skolen til det?
Nej.
Der var
altså, i den svenske skole,
nej.
Overhovedet ikke. Tværtimod.
Hvad så? Havde I religionsundervisning på lige fod med de svenske?
Jeg har altid været fritaget for religionsundervisning.
Også der?
Ja.
Nå. Så du kender ikke noget til det, der foregår i Danmark, ud over jødedommen?
Nej. Jo.
Ved du hvad, vi skal høre lidt musik?
Ja.
Jeg synes, vi skal have en hebraisk sang,
ja,
der hedder Vedui med Judith Ravitz.
מעילי הפשוט ופנס על הגשר, ליל הסתיו ושפתי הלכות מני גשר, כך ראית אותי ראשונה, התזכור. והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים, כי אהיה בשבילך כמו לחם ומים, אוכל מים ולחם אליי תחזור. בעוניינו אמר בעבור אותך זעם, גם למוות אתה קיללתני לא פעם. וכתפיי הקרות רעדו משמחה, כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים, שיובילו אותך בגללי בנחושתיים, וגם אז לבבי לא יסור מעמך. איך נפגשנו בליל מלילות, אם היא איזה שינית, איזה אחרת, רק אותה פניה וסוררת, באותו מילון עם אותו ציץ הברת, באותה שמלה פשוטה משמלות, אם היא איזה שינית. קינאתי לך ובחושך הרבתי, ושנאתי לך ועדם אהבתי, וביתנו שמע מחיוך ומצחוק, ובשובך אל הבית מרות כמו כלב, אלבונות של זרים בנקמת בי אלף, ואדע כי חשבת עליי מרחוק. בלילה הוא את היתכת בדלת, והלכת לעד ואני נושאת ילד, רק חשך אור עיניי אך ליבי לא נשבר, כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים, שתשוב עד אליי ותיפול על ברכיים, ואני בפניך אביט ואומר,
ja, vi er ved at igennem Vidui med Judith Ravietz. Og vi har stadigvæk vores kære ven, Kai Schæfte, her i studiet. Og Kai, du er midt i din svenske seance, midt i situationen, hvor du flygtede fra Danmark til Sverige. Du er på lejrskole over i Sverige. Og hvad sker der så efterfølgende? Der kommer du på en dansk skole,
en dansk skole i Lund.
Der lærer du en hel bunke.
Der lærer en hel bunke danske kabaren. Der gik både jødiske og ikke-jødiske folk. Og jeg kan sige, at vi havde så mange, en meget fornem underviser. Professor Niels Brors bror, Harald Bor, han underviste mig i brøkregning i 4. klasse.
Okay, og kunne du finde ud af det?
Nej.
Nå.
Men du, jeg har aldrig været god til regning.
Nå, jamen, du blev jo senere noget, der ligner økonomi. Men det kommer vi jo tilbage til.
Ja, ja.
Hvad sker der efter?
Men så sker der det, at jeg går der i den danske skole i Lund fra august 1944 til
befrielsen
1945. Ikke?
Hvordan har dine forældre, hvordan har de haft det sådan, jeg ved godt, de havde job og alt muligt. Ja. Hvordan har man følt som dansker i Sverige? Nu var det jo dreng, så du ved det jo ikke rigtigt, men du må have haft en fornemmelse af, hvordan
min farmor havde det. Min farmor, de havde et socialt liv. Mine forældre, de kom sammen med andre danske flygtninge, danske jødiske flygtninge. Ja, ja. Og de kendte også mange svenske familier, fordi min mor var meget socialt indstillet menneske, så vi lærte også svenske, ikke-jødiske familier at kende, og kom sammen med dem.
Ja, okay, det er jo hende, der gik sammen med den tyske soldat derovre.
Så. Ja, så hun var meget socialt indstillet.
Nå.
Og så sker der det hen, at man etablerer den danske brigade. Jeg ved ikke, om du har hørt om den danske brigade. Jeg behøver ikke at fortælle mere. Det var en dansk styrke, der blev oprettet under krigen i Sverige, og der skulle så træde til efter besættelsen for at hjælpe med at smide tyskerne ud af landet. Og denne danske brigade havde også en enhed, et arbejdskommando, som bestod af ældre danske mænd, som skulle være med til at sørge for, at der kom materialer frem til soldaterne. Og der meldte min far sig så til den danske brigade, og var så på øvelser i fritiden, skydeøvelser osv.
Ja, med hjelm og
med hjelm og hele mulvitten. Og så var han så i brigaden der. Og jeg kan huske, det vil jeg godt lige fortælle om, for nu er vi sådan gennem historien om Sverige. Og jeg kan huske, da befrielsesbudskabet kommer, jeg ligger og sover, klokken er sådan lidt over 8, og jeg er blevet kommanderet i seng, og jeg må ikke være sent op og så videre. Og pludselig banker det på vores døren, oppe hvor vi bor, og de åbner, og det er så den svenske vicevært, der kommer. Har I hørt det? Har I hørt det? Hvad har vi hørt? Danmark er blevet befriet. Tyskerne har overgivet sig.
Fantastisk.
Fantastisk. Så sker der jo det, at min far bliver indkaldt med det samme, og skal møde med brigaden, der skal fragtes over til Helsingør. Og det er første gang, jeg har set min mor rystet. Og min far, hvad sker der nu?
Ja, ja.
Nu skal han i krig. Jeg tror aldrig, jeg vidste ikke, om jeg fik set min far igen.
Nej, nej, nej.
Men han kommer så over med brigaden den 5. maj eller til Danmark.
1945. Og hvordan bliver I modtaget? Kan du
min far, jeg kan ikke huske, hvad min far fortalte der modtagelse med brigaden.
Men I kom jo efterfølgende, ikke?
Vi kom så hjem. Grundlovsdag den 5. juni, så vendte mine forældre og jeg tilbage til Danmark. Og vi blev hurtigt installeret i den ejendom, vi boede i før flugten, med hele vort indbo, der var intakt.
Hvordan kunne de
lade sig
gøre?
Som gode venner havde passet på det.
Nå. Hvem havde betalt husleje og alt det der?
Det havde gode venner gjort. Ja. Min far havde jo en virksomhed, og som jo havde en vis indtjening. Virksomheden fortsatte.
Ja, og den fortsatte så også
og fortsatte,
genererede penge. Ja.
Og så kort efter tid, så genoptog mine forældre deres dagligdag med job og erhverv, som de så brat måtte forlade i oktober 43. Det var sådan, at det må jeg nok lige fortælle, at mine forældre, som jo havde det forholdsvis godt i Sverige, overvejede at forblive i Sverige.
Okay.
For de tjente godt, men de kom på bedre tanker.
Ja, altså, det er jo svært altså, at omstille sig til et nyt land, ikke?
Ja.
Men selvfølgelig, hvis de havde en god indtjening. Jeg har jo en kusine, der er født i Sverige, hvor min onkel blev forelsket i en svensk pige, og endte med at blive svensker.
Ja.
Og bor, og min kusine, i den dag i dag, bor hun i Sverige, i Borås.
Ja.
Men I kom hjem?
Vi kom hjem.
Blev installeret.
Og
du kom på drengeskolen?
Og jeg kom på, nej, ikke på drengeskolen. For Mosaisk Trossamfund havde fundet ud af, at det var bedre at drive én skole end to skoler.
Ja, I savnede pigerne også, ikke?
Jo, de var altså kønne.
Der var du ved at blive nå skilsår, eller der var du ved at være en 10-12 år.
Der var jeg 11 år.
11 år, ja.
År der.
Ja.
Og Karolinskolen startede så i Trossamfundets lokaler i Nykongensgade 6.
Nå.
Der blev undervist i de lokaler der.
Der havde man ikke et prinsesse Charlottegade?
Nej, et prinsesse Charlottegade var der ikke. Og Mosaisk Drengeskole på Ingemannsvej, den var ikke klar til at modtage
så mange.
Eller den var ikke klar til at modtage. Så først i løbet af efteråret 1945 kunne vi rykke ind i den gamle drengeskoles lokaler på Ingemandsvej, og den blev så, jeg kan ikke bruge ordet omdøbt, men den blev så kaldt Karolineskolen.
Hvorfor blev den kaldt Karolineskolen?
Ja, det kunne jo ikke hedde Mosaisk Drengeskole.
Nej, hvad, hvorfor så Karolineskolen?
Ja, det var sådan et mere neutralt navn.
Ja, men havde man det, eller var navnet Karoline, var det, havde det en relation?
Nej, det her relation til kongehuset, det var sikkert okay. Været Karoline Mathilde, der
selvfølgelig,
i sin tid,
ja.
For mange hundrede år siden, havde givet navn til den skole der. Og den hed så Karolineskolen, ja. Og det hedder den så stadigvæk.
Og der gik du til?
Og der gik jeg så fra 45 til 48 gik ud af 7.
klasse. Ja, der var kun, og så gik du videre i mellemskolen?
Og gik jeg videre fra Karoline fra 7. klasse over i 3. mellem.
Ja.
Og den var jeg.
Og så videre?
Og så gik jeg i mellemskolen og tog realeksamen, og så kom jeg i lærer.
Okay. Og gik du din fars fodspor, blev du halvmand?
Nej, jeg tror ikke, jeg blev halvmand. Jeg blev noget med tøj. Jeg kom i lærer i det, der hed Messen på Købmagergade. Ja. Er der nogen, der kan huske den?
Ja, det kan jeg.
Ja. Det var, altså, det var et mindre blandet stormagasin.
Ja.
Og der begyndte jeg så som lærling i august 1951.
Og hvad så?
Og der var jeg så i
lærer. Komi, eller
der blev jeg så, var jeg så i lærer og udstod min læretid i den 15. februar 1955. Og så var jeg der i 2-3 måneder, indtil jeg skulle ind som soldat.
Ja, og så fandt du ud af, at det kan man ikke leve af at være i en manufakturbutik.
En manufakturbutik. Det, så jeg...
Hvad gjorde du så?
Så var jeg, blev jeg så soldat i... i den 11. maj 1955, og var inde i 2 år, og aftjente min værnepligt
som
sergeant, og bagefter og som løjtnant.
Ja, inden for hvilken?
Forsyningstropperne.
Ja. Så det blev du løjtnant?
Jeg blev løjtnant.
Du kunne jo have haft en karriere der.
Nej, jeg var kun reserveofficer.
Nå. Men det kunne jo godt være jo.
Ja, men...
Var du god til at styre andre mennesker også eller noget?
Ja.
Nå.
Det må jo være, siden jeg blev det.
Ja, man blev udvalgt dengang jo.
Ja, ja, nu må jeg nok sige...
God til at pusse støvler.
Nu, har du været soldat, Bjørn?
Ja.
Nu må jeg nok sige, at dengang, der tog man ret og krævl, bare man havde en realeksamen.
Ja. Det gjorde
man. Så kom man på sergeantskole, ikke?
Ja.
Der var ikke så mange, der havde uddannelse.
Nej, det var bare en uddannelse.
Nej, det var ikke.
Der var jo en håndværker.
Der var håndværker og
brugsuddeler.
Arbejdsmænd og så videre. Ja. Havde du lidt mere end en
så realeksamen, blev du taget.
Der var ikke en kære mor der, ikke? Og så kom jeg til Padborg og på sergeantskole der, og senere kom jeg hjem, og så røg jeg igen på løjtnantskole. Kom så også på bad i Padborg.
Men så gik du videre. Du tog
Niels Brock, højere handelseksamen på Niels Brock.
Hvorfor gjorde du det?
Jeg synes, jeg vil gerne have en overbygning på min praktiske uddannelse som komi eller handelsbehjælper, ikke? Ekspedient. Og jeg vil gerne have en overbygning. Det gjorde man dengang. Og så kom jeg så der på Niels Brock og gik på Niels Brock fra 1957 til 1959.
Og hvad kalder man den baggrund?
Højere handelseksamen.
Højere handelseksamen, ja.
Højere handelseksamen.
Ja, ja.
Ho-ho. Ho-ho, ja. Og bagefter så blev jeg ansat i forskellige firmaer, som sælger og salgsassistenter.
Hvad har du solgt?
Ja, jeg startede med at sælge springmadrasser. Lama.
Okay, var det på det tidspunkt, du lærte din kone at kende?
Nej, Bjørn.
Nå.
Mange andre.
Springmadrasser, ja.
Ja, og det var et meget kendt firma.
Hvad hed det?
Lama.
Nå, Lama, jamen, ja. Det ved jeg sgu da godt.
Lama-madrasser.
Ja, består de ikke den dag i dag?
Firmaet blev solgt for mange år siden, og navnet og produktionen blev købt af et firma, der ligger oppe i Nordjylland.
Okay. Jeg kan godt huske det.
Og mærket eksisterer stadigvæk.
Nå, det gør det.
Ja.
Og der blev du så sælger i en periode?
Der blev jeg så sælger i en periode, ikke? Og derfra kom jeg så til Dansk Esso, som sælger af olie og olieprodukter,
mm-hmm.
og var der i en 6-7 år.
Okay.
Og blev, var så også sælger-træner.
Så du sørgede for, at de andre blev gode?
Ja,
du
blev gode sælgere.
Okay.
Ja.
Så du fik en fed hyre, så der blev du resten af dit liv, eller hvad?
Nej. Jeg har ikke været så lang tid i Magda, men havde det været i dag, så havde det været godt, men dengang var det sgu ikke så godt at skifte.
Ikke? Nej, de unge mennesker i dag, de skifter meget.
Ja, havde det været i dag, så havde det været et godt... Ja.
Dengang skulle du have været 40 år i firma.
Ja, 40 år i firma. Ja. I dag er det godt på dit CV, at du har været mange steder. Ja. Ikke? Men så derfra kom jeg så fra Dansk Esso ind i sygehusvæsenet, Københavns Amts sygehusvæsen, og var der i en 6-7 år
som
instruktør i personalledelse og samarbejde, pædagogik og andre fag, ikke kliniske fag.
Men hvilken baggrund? At du kommer som sælger?
Ja, nej, men jeg var jo også sælger, træner, instruktør.
Ja. Ja.
Og var vant til at undervise.
Ja.
Og så underviste jeg der på i sygehusvæsenet, Københavns Amts sygehusvæsen i en 6-7 år i deres uddannelsesafdeling i ikke kliniske fag.
Og hvad er det?
Det er som sagt personalledelse, pædagogik, kommunikation og andre beslægtede fag.
Ja, altså kontormedarbejdere og
portugere. Nej, det var både læger,
læger
sygeplejerske, teknikere, servicepersonale, kontorpersonale, alt skulle gennemgå en undervisning i de ting der.
Ja. Og det gjorde det godt.
Det siger de.
Hørt ud i byen.
Det siger de.
Ja, ja. Hvad så?
Så derfra, så kom jeg så ind i fagbevægelsen, fordi da jeg var i sygehusvæsenet, der begyndte man jo så at interessere sig for arbejdsmiljø. Og arbejdsmiljø, det var noget mænd tog sig af dengang. Sygeplejerskerne, det skulle de ikke røre ved. Så det, i den afdeling, hvor jeg var, der var tre sygeplejersker, så var der en mand, der vi skulle tage med arbejdsmiljø, så sagde sygeplejerskerne, det er dit domæne. Ja. Og så kom jeg ind i undervist her omkring arbejdsmiljø, og så da man fra fagbevægelsen i sin tid søgte arbejdsmiljøkonsulenter til et bestemt job, så synes jeg, det kunne være meget spændende at fortsætte med det arbejde, og søgte så ind i et samarbejdsorgan, der hedder et branchesikkerhedsråd. Jeg skal undlade at fortælle, hvad det var for noget, men det bestod af arbejdsgiver, arbejdstager og arbejdsledere, og jeg var arbejdstagernes, altså fagforeningernes konsulent i arbejdsmiljø.
Sig mig lige en ting. Hvor er vi henne der i årstal?
Der er vi i 79.
Jamen, der har du for længst lært din kone at kende, ikke?
Ja,
hende lærte jeg. Nu må vi høre lidt om.
Ja. Hvis jeg skal gå tilbage, så lærte jeg min kone at kende gennem min svoger, nu afdøde Arne Fuchs, som i sin tid, i 1958, kom over fra Amerika. Han var emigreret til Amerika i 1956, og kom så hjem i 1958, fordi han skulle til sin forældres sølvbryllup og sin søsters bryllup. Og han kom så hjem, og da han så mødte min svigerinde, der hedder Inge Fuchs, født Levin, og så synes han, at jeg også skulle lære hans eller Inges storesøster at kende. Og via den vej mødte jeg så min kone Bente.
Okay, jeg synes, vi skal have et musikstykke, inden vi går videre. Og det er Just the Way You Are med Billy Joel, hvis far i øvrigt selv flygtede til Schweiz fra Tyskland under krig.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Till you believe in me the way that I believe in you. I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Hey. I can talk to. I want you just the way you are.
Yeah, Kai, det var jo en lille sang til din søde hustru Bente. Fordi man kan jo sige, I take you just the way you are. Det var det, hun sagde til dig. Er det ikke rigtigt?
Helt rigtigt.
Og hvad så? Hvad skete der? Din Bente og dig, I mødte hinanden der. Det var nærmest matchmaking jo.
Ja, man kan godt sige, at min svoger, han var sådan en shitter, en der lavede shitter,
en shitter. Ja, det var tvangsægteskab.
Det vil jeg ikke sige. Det var sympati og frivillig.
Ja.
Men jeg vil godt sige, at min svoger, han var en shitter. Ja, han lavede en shitter.
Ja. Ikke? Det gjorde mange jøder jo på det her tidspunkt.
Okay.
Ikke? Altså, det var jo, jeg kan da huske det, jeg blev skilt. Altså det er jo ikke mere end 15-20 år siden, 15-17 år siden. Der var der mange jøder, der sådan kom til mig og sagde, vil du ikke komme her på fredag aften, der har vi en sharpes. Så blev der altid sat en fraskilt kone ved siden af mig. Og det er ikke engang
du skulle lave cheater.
Ja. Så det er, og det synes jeg egentlig er dejligt.
Ja,
men og I lever jo den dag i dag sammen.
Vi har haft guldbryllup, så
ja, det
er helt lang tid.
Det er jo fantastisk, ikke? Ja. Du har jo også en dejlig kone.
Ja, hun ser godt ud.
Ja, det gør hun.
Ja.
Nå, men vi, hvad hedder det? Vi skal tilbage til din tilværelse som i fagforeningen.
Ja.
Hvad sker der?
Ja. Jeg arbejdede jo med arbejdsmiljø, og var som sagt konsulent for de pågældende fagforeninger, som jeg nu arbejdede for, ikke? Og det var, kort sagt, noget inden for service- og tjenesteydelser, som opfattede de forskellige fagforeninger inden for politiet, forsvaret, fængselsvæsenet, hotel og rengøring, you name it, alt der har med service- og tjenesteydelser at gøre. Og der var jeg så konsulent for den, og arbejdet bestod i at lavede arbejdsmiljøvejledninger i samarbejde, eller i forhandling, vil jeg sige, med arbejdsgiverne.
Hvad er det der? Hvad var det for nogle miljøforhold, I skulle sørge for, var i orden?
Alle branches forhold, for eksempel, jeg kan nævne.
Ja.
Lad mig nævne bare et eksempel for rengøringsassistenter.
Ja.
Og deres, i sin tid, deres miljøforhold, det var jo en belastning af rengøringsmidler og dårlige arbejdsstillinger.
Og dårlige arbejdsstillinger.
Og så videre. Og der skulle vi så lave nogle vejledninger for, hvordan det skulle være arbejdsmiljøet. Og det skulle så foregå i samarbejde med arbejdsgiverne. Nu tager jeg nok ikke for munden fuld, hvis jeg siger, at i første omgang var det i modarbejde med arbejdsgiverne.
Ja, det er klart. Du var jo repræsentant
for arbejdstagerne,
ja.
Og jeg skulle have nogle penge til det der. Og det kostede jo penge at lave det der, og det var man jo ikke så meget for at betale for. Men vi fandt dog sammen og kunne lave en arbejdsmiljøvejledning, som alle parter var tilfredse med. Og det galt så også på forskellige andre områder, hvor man lavede sådan nogle arbejdsmiljøvejledning.
Du fortalte en historie her før udsendelsen, om at du også havde sørget for, at præster fik
Jeg vil jo ikke sige præster, men jeg havde jo også musikere under mig, og under musikere har man jo organister.
Nå ja, det er rigtigt.
Og organisterne var pludselig blevet interesseret i, om at man skulle have et godt arbejdsmiljø i kirker. Så måtte jeg ud og kigge på, hvordan orglet var indrettet, hvordan organistens arbejdsmiljø var. Og så jeg tog rundt i forskellige kirker, og jeg vil fortælle en lille morsom historie derfra. Så skulle man så forhandle den vejledning igennem med parterne. Og parterne, det var så biskopper og kirkeministeriet og menighedsrådene. Og når vi sidder så til et møde i kirkeministeriet med en præst og en kontorchef og en anden en og en organist, og så kommer snakken på, der gik en debat dengang om, når man nu arbejdede for folkekirken, så skulle man også være medlem af folkekirken. Der var en graver, som ikke var medlem af folkekirken.
Og så burde han ikke være ansat.
Så burde man ikke være ansat for folkekirken. Så kigger jeg lidt på den og sænker mine briller og siger, nå, så skal jeg nok ikke lave det her arbejde, for jeg er jøde og medlem af Mosaisk Trossamfund. Jeg kan nok godt love dig, at tonen fik en anden lyd meget hurtigt. Og kender du Bent Melcher, og så videre, og så videre.
Jamen altså, sådan er det jo.
Sådan er det jo. Det tog jeg ikke til skade. Det tog hverken de eller jeg skade af.
Nej. Er du endt der, da du holdt op i tiden?
Ja, jeg blev pensioneret fra mit job der i fagbevægelsen den 31. december 2000. Der var jeg 66 år gammel, så synes jeg skulle have en lille smule efterløn for alt det, jeg har gået og betalt til.
Ja.
Så jeg havde 10 måneders efterløn. Og så havde jeg haft job med siden af alligevel. Fordi i forhold... Jeg var jo ved siden af mit job som konsulent i fagbevægelsen, underviste jeg på merkonomstudiet i ledelse og samarbejde. Og der var jeg så blandt andet underviser og fagleder i undervisningsministeriet. Det var så et bijob, ikke, der kunne betjenes ved siden af det der.
Ja, efterløn, ja.
Også under mit arbejde,
det kunne
betjenes ved siden af, fordi om aftenen, ikke?
Så det var et ekstra job,
det var et ekstra job, jeg havde, ikke? Morsomt for
at... Så du blev en velhavende mand, altså?
Du kan ikke se mit ansigtsudtryk, eller? Der er ingen, der kan se ansigtsudtrykket.
Jo, det kan man også. Altså, hvis jeg vil, så... jeg kan beskrive det.
Men der havde jeg så job bagefter, både efter min pensionering, der havde jeg så job som underviser og fagleder i undervisningsministeriet og i nogle år der, ikke? Samtidig med, at jeg havde nogle projekter fra mit gamle arbejde, som jeg også havde med i min pensionstilværelse.
Mm-hmm. Og så, i dag, hvor du er, hvor gammel er du?
Jeg er 77.
77. Der laver du ikke noget mere.
Jo.
Gør det?
Jeg er eksamensvagt og terminsprøvevagt.
Okay.
På et gymnasium, hvor min kone er også med, og nogle andre går og passer på de unge mennesker, så de ikke snyder til prøverne.
Okay. Og du er stringent?
Det
er nogen, der snyder, så er det ud?
Det kan du tro.
Okay. Men du spiller også bridge?
Jeg spiller også bridge,
ja.
Sammen med dig,
ja, det er rigtigt.
Og din kone,
ja, det er rigtigt.
Og andre gode mennesker
i, ja, det er jo dejligt.
I det borgercentret i hvad den hedder, jødisk, eller seniorklubben, ikke?
Ja, ja, ja. Og så har du jo tre børn.
Jeg har tre dejlige børn, og tre dejlige svigerbørn, og seks børnebørn.
Ja, men jeg har meget at se til. Ja. Inden vi slutter af her, synes jeg lige, vi skal have et stykke musik, og så slutter vi af. Du har lidt at fortælle krigens...
Slukkende samfund.
Ja, ja. Hvad er det, der har givet dig af men, eller af oplevelser, eller af gode minder om den tid? Ja. Først tager vi lige et musikstykke mere, og det her den hedder Hey, That's No Way to Say Goodbye med Leonard Cohen. Og i øvrigt kommer Leonard Cohen til Danmark og giver to koncerter i august. En koncert i København og en i Aalborg.
I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Ja, men det er jo en fantastisk melodi, det her. Husk lige, at det, der foregår i København i august, det foregår på Exercerpladsen på Rosenborg. Og jeg tror, at min dame kan sidde ude i Kongens Have og høre det samtidig. Det kan jeg huske, jeg gjorde i tidernes morgen med Pavarotti. Der havde vi madkurvene med, tæppet med, og så satte vi os og hyggede os og betalte ikke en krone for at høre koncerten. Kai, vi skal jo til at slutte. Desværre, du er et vældig hyggeligt menneske. Har altid smilet parat. Det synes jeg er dejligt. Det er der nogle mennesker her i livet, der har. Nemlig det at være lattermilde. Og ved du, at alle siger, når man smiler, og når man griner, og en gang imellem griner højt, så lever man mange, mange, mange flere år. Det tror jeg, du vil give mig ret i.
Bisunder du en 20?
Ja, nej, det er ikke rigtigt. Ikke bisunder 20. Levealderen er stedet, så nu er det bisunder 40. Så vi har nogle år tilbage, du. Ikke? 75 og 68. Ja, ja. Ved du hvad, vi skal til at slutte? Ja. Men jeg synes godt, jeg vil høre lidt om, hvilke minder du har fra den tid, hvor I måtte flygte til Sverige, fra den tid i Sverige, og hvordan du oplevede danskerne på daværende tidspunkt.
Ja, jeg vil gerne slutte af med at sige, at med al respekt for den store indsats, som blev gjort af fiskere og læger og sygeplejersker og politifolk, præster og andre gode danskere for at redde de danske jøder, så vil jeg gerne afslutte min lille samtale her med at omtale danskernes lige så store indsats efter krigen. Og i den forbindelse vil jeg gerne citere overrabiner Markus Melcher for følgende. Æren, som Danmark fortjener for sin indsats, falder ikke i første række på, at jøderne fik hjælp til at søge ly, men at de, da de vendte hjem fra landflygtighed, følte sig velkomne. Tyskerne havde udskilt dem fra det danske samfund, men i maj 1945 viste danskerne, at de aldeles ikke tænkte sådan. Jøderne vendte hjem, hvor de hørte til og følte det.
Fantastisk. Kai, jeg vil gerne sige tak til dig for i aften. Jeg synes, det har været hyggeligt at have dig her. Jeg synes, det har været en spændende fortælling, du har at fortælle lytterne. Og selvom historien ligner mange andre jødiske historier fra flugten, så er din i aften noget særligt. Tak for nu, og vi skal slutte med Something Stupid med Nancy og Frank Sinatra.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you.
Ja, vi har jo haft et hyggeligt samvær med Kai Schefte. En spændende historie fra flugten til Sverige i 1943. Som afslutning på aftenen vil jeg da gerne fortælle en lille historie om det jødiske idrætsliv i Danmark fra 1921 til 1959. Fordi det har også lidt med antisemitisme at gøre. Det er en artikel, som er skrevet i Jødisk Orienterings martsnummer, hvor Nina Skyhøj Olsen fortæller om jødisk idrætsliv i Danmark i afhandlingen Den jødiske idræt i Danmark i det 20. århundrede, der indbragte hende universitetets sølvmedalje i sommeren 2011. Her menes tidligere tiders antisemitisk inspirerede klichéer om jøder som åndsfikserede svæklinge i jorden. Det er en fortælling om et kraftfuldt idrætsliv, som styrkede jødisk kulturel identitet og fremmede integrationsprocessen i det danske samfund. Det er nemlig sådan, at indtil begyndelsen af 1900-tallet foregik danske jøders idrætsliv inden for rammerne af det foreningsliv, der var gældende for andre danskere. Der blev ikke skiltet med jødisk baggrund. Jødisk kultur og tradition blev holdt inden for hjemmets fire vægge. Med indvandringen af østeuropæiske jøder i 1900-tallets begyndelse kom en ny kulturel udtryksform til. Nydanske jøder ønskede at udtrykke deres jødiske identitet sammen med andre jøder, og det førte blandt andet til stiftelsen af Jødisk Idrætsforening HAKOA i 1921. De østjødiske indvandrere var udadrettede i deres kulturelle udtryk og søgte sammen i udfoldelsen af jødisk kultur og tradition. Og i HAKOA forenedes jødisk fællesskab med deltagelse i det danske idrætsliv. Man dystede med andre danske klubber, og brydning blev HAKOAs stærkeste disciplin. Så stærk at HAKOA var blandt de dominerende foreninger i dansk brydning i mellemkrigstiden. Og når HAKOAs brydere var i aktion, var davidsstjernen på brystet. HAKOAs udadvendte udtryksform blev bekymrede jøderne fra de gamle familier. De ønskede ikke opmærksomhed, som de frygtede kunne danne grobund for den antisemitisme, der voksede op mange steder i mellemkrigstidens Europa. Men HAKOAs sportsfolk, særligt bryderne, blev positivt modtaget af den danske offentlighed, i særdeleshed, da mesterbryderen Abraham Kurland vandt olympisk sølv i 1932. HAKOA fremhævede det jødiske i idrætten og knyttede tættere bånd til den sionistiske bevægelse på et tidspunkt, hvor presset fra europæiske jøder voksede dag for dag. Og det letteste havde været at fraskrive sig det jødiske aspekt. Man meldte sig ind i Maccabi World Union i 1930 og begyndte et idrætssamkvem med andre Maccabi-foreninger i Europa. Alligevel var HAKOA ikke en politisk forening. Idrætten var foreningens fokus, og det blev til talrige danske og internationale mesterskaber. HAKOA samarbejde med Maccabi-foreninger i Tyskland og Østrig intensiveredes efter nazitidens magtovertagelse i 1933. Jødiske sportsfolk havde vanskelige vilkår i Tyskland, og man ville ikke vende dem ryggen. Da OL skulle afholdes i Berlin i 1936, var Abraham Kurland storfavorit til guld. Der var delte meninger i foreningen om deltagelse i lejene, men HAKOA endte med at boykotte som den eneste danske idrætsforening sammen med Dansk Arbejderidrætsforbund de olympiske lege i Berlin. Hermed gik Danmark formentlig glip af en olympisk guldmedalje. Da Danmark blev besat i 1940, påbegyndte Danmarks Idrætsforbund et intensivt samarbejde med besættelsesmagten, men det blev uden HAKOAs jødiske topbrydere. Det fik den konsekvens, at Danmarks brydelandshold mistede nogle af sine bedste brydere, og det blev også indledningen til en sportslig tørkeperiode for HAKOA. HAKOA blev genetableret efter krigen, men 1930'ernes sportslige storhedstid kom aldrig tilbage. Danske jøder havde ændret behov, Danmark og verden tog anderledes ud. Det internationale jødiske fællesskab gennem Maccabi World Union og båndet til den sionistiske bevægelse fik nu i stedet større betydning for HAKOA. Fortællingen om danske jøders idræt rummer mange aspekter og illustrerer, at begrebene assimilation, integration og segregation skal anvendes med varsomhed og ikke nødvendigvis kan adskilles fuldstændigt. Assimilation og segregation kan, når det spiller sammen, styrke integrationsprocessen. På den ene side skilte HAKOA sig ud fra det øvrige danske idrætsliv, da foreningen kun var for jøder og overholdt jødiske ritualer og traditioner. Den var således en kulturbevarende faktor, som bidrog til opretholdelse og udvikling af jødisk kultur og identitet. På den anden side integreredes medlemmerne i det danske samfundsliv med deres medvirken i stævner og dansk idrætslivs liv i almindelighed, og båndene til det omgivende samfund blev derved stærkere og stærkere. Fortællingen om jødisk idrætsliv i mellemkrigstiden er også en fortælling om den voksende antisemitisme, der lagde et betydeligt pres på det jødiske samfund. Det fremtvang en udvikling hen imod en politisering af jødisk idræt, som med tiden gradvist forstærkes gennem HAKOAs relationer til sionistiske Maccabi World Union. Man kan læse mere om den her historie i We Support og The Fight Against War and Fascism. Det er nu ikke helt rigtigt, fordi det her det er faktisk en plakat fra den gang. We Support The Fight Against War and Fascism. Boycott Olympic Games i Berlin 1936. Se, det var historien om den jødiske idrætshistorie i Danmark fra 1921 til 1959. Vi har stadigvæk HAKOA i dag. i lidt mindre format, men dog en et agora, der stadigvæk spiller en rolle i det jødiske kulturliv. Vi skal have et musikstykke mere, som hedder Coming Around Again med Carly Simon. Coming Around Again med Carly Simon. Fantastisk musikstykke. Jeg har lige fået en korrektion. Jeg har stadigvæk Kai Schæfte siddende her over for mig. Og han siger til mig, at han mener, at den jødiske, altså den jødiske idrætsklub Hagora blev stiftet i 1924. Her står, at det var fra 21 til 59. Jeg kunne godt tænke mig, at der var en eller anden, der ringede ind til Radio Shalom på 35 85. 86 11. Altså 35 85 86 11 og giver mig det korrekte årstal for starten af Hagora. Vi kan nå det endnu inden klokken 8. Tak. Og jeg synes, vi lige tager et musikstykke mere af Shalom Aleichem med, der hedder Carsten Trygge.
Aleichem Shulem, azoy bagrisen mir sich Iden. Shulem Aleichem, Aleichem Shulem, dus badai, ich wünsche euch Frieden. Wenn Jid trefft und a zweiten, geht ihm bald
Abraham Shulem Aleichem, Aleichem Shulem Frieden sollt mit uns sein. Shulem Aleichem, Aleichem Shulem, sie können denn etwas besser sein. Wenn a Jid trefft un a Zweiten, geht ihm bald ab. Abraheit im Schulem Aleichem, Aleichem Schulem Frieden, sollt mit ins sein. Schulem Aleichem, Aleichem Schulem, sie können denn etwas besser sein. Der Polak sucht ja Gschemasch, in Servus sucht der Deutsch, Buongiorno sucht der Italiener, es hat im selben Teich. Здравствуйте, der Russ sucht, der Engländer, how do you do? Bonjour sucht der Französ euch, in der Jenk sucht, how are you? Es meint dasselbe auf jeden Luschen im Matin, nur wenn er je trefft ohne Zweitem, wie? Begrüßt ihn, no? Shulem Aleichem, Aleichem Shulem, azay begrüßen sich ihn. Shulem Aleichem, Aleichem Shulem, dus badeit, ich wünsche euch Frieden. Wenn ihr trefft und ein Zweiter, geht ihm bald ab. Abreit im Shulem Aleichem, Aleichem Shulem Frieden sollt mit ins sein. Shulem Aleichem, Aleichem Shulem, sie kennen den Epis.
Ja, det var jo Carsten Troicke. I skal lige være klar over, at Carsten Troicke jo ikke er jøde, men indspiller masser af jødisk musik, jiddisch musik. Fantastisk. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide her i Radio Shalom. Se, vi skal til at slutte, og jeg vil gerne sige tak for mig, Bjarne Krasnik. Sige tak fra Brian Riccardi, tak fra Abraham Kumhagen, og vi ser jer meget gerne igen, eller jeg håber, I hører på os igen hver eneste aften i ugen. Husk, at vi sender mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, ikke fredag, der har vi jo shabbat, men lørdag aften fra 22 til 24 sender vi også, og søndag formiddag sender vi magasinet, hvor den her udsendelse, formodentlig hvis alt går vel, bliver genudsendt. Tak for i aften.